Yenə də hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası qalib gəlib. Rəcəb Tayyip Erdoğan 2002-ci ildən hakimiyyətdədir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında Azərbaycanda daha bir QT rəhbəri saxlanıb. Martın 31-də Gəncədə tutulan Həsən Hüseynli hazırda Nizami rayon polis şöbəsində saxlanılır. Hələ ki, ona yaxınları ilə görüş verilmir. Oğlu deyir ki, belə bir məlumat da aldıq ki, polis idarəsinə qolu sarıqlı bir nəfər gətirilib və güya o atam tərəfindən bıçaqlanıb. Bunu Həsən Hüseyninin oğlu deyir. Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri olan Həsən Hüseynliyə qarşı bundan qabaq da provokasiyalar olub, bunu da onun oğlu deyir. Azərbaycanda son vaxtlar QT rəhbərləri niyə belə tez-tez tutulur? Gülnur Raqif qızı Gəncədə Həsən Hüseyninin tutulmasının səbəblərini araşdırır.
Martın 31-də Gəncədə Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseynlini polis saxlayıb. Evindən güclə aparılmasını ailəsinə, qonşuları deyib. Həsən Hüseynlinin yoldaşı Təranə Hüseynli deyir ki, Həsənin telefonunu da binanın qarşısında güclə əlindən alıblar.
Mən Bakıdaydım. Gəncəyə gəlirəm, evə yola düşürəm. Mənə qonşum zəng vurur, xəbər verirlər ki, yoldaşını maşın gəldi, 700 nömrəli Mercedes maşın, kaslı maşın və götürdülər, 3 nəfər zorla götürdülər, apardılar. Əlinə atıb telefona, mənə yoldaşına xəbər versin deyə, onu da icazə verməyiblər. Dün bəli, qardaşına Həsən müəllimə xəbər verdim, öz qardaşıma, hamıya da qohumuna, yaxınlarıma xəbər verdim ki, mən Bakıdayım, əlim çatmır yoldaşıma və gəlmişəm qapının ağzında qalıram, mənim qapım açam, yolda açarım yoxdur. Gəlcəm, Həsən müəllimə hər bir yerdən axtarmışıq, bilməmişik, polisə zəng vuraq, Nizami bölməyə, o biri rayona, hər bir rayona, hər bir yer atqaz edir, burada elə bir adam yoxdur. Axşam gecə saat 1-in yarısında məlumat verilir ki, sentralli mərkəzidədir Həsən müəllim, orada və üzünə, boynuna şər atılır ki, Həsən müəllim adam vurubdur. Bıçaqlayıbdır, hətta bıçaqlayıbdır. Gedək bir görə Həsənə falan kimdir, yarası nə cürdür, haradan nə dər olubdur. Əşi, boş şeydir, bəlkə doğru çıxıb gedib evə belə bir atvalka veriblər. Çox sərbəstlikdir, kim nə istəyir, onunla məşğul ola bilir. Yəni, prezidentin xəbəri yoxdursa xəbərdar olsun. Çox xahiş edirəm, mən yoldaşı kimi xahiş edirəm. Azərbaycanın prezidenti var. Azərbaycanın adı nəyə görə hallanmalıdır başqa yerlərdə? Gəncə şəhərini başsızlığına görə belə kim nə istəyir onu eləyə bacara bilər deyə.
Həsən Hüseyninin özü saxlanmazdan bir saat əvvəl Azadlıq Radiosuna ona qarşı təxribatdan danışıb.
Mərkəzi poçtdan çıxıb, orada saxladığım maşına yaxınlaşıb. Ümumək istəyəndə bir cavan 35-40 yaşlarında paltoda, qalışıqda bilirdim. Yaxınlaşdı mənə, mən maşının qapını açmaq istəyəndə deyilir, sənin mənə əlimi tələdim, mənə hərəkət deyilir. Mən hələ dedim, buna deyildim o da, dedim, nə olur ki, nədir ki? Gördüm, hiss elədim, bir suayət cavab təsadır. Mən dayanmadan, qıraqdan çıxdım, heç də cavab edilmədən poçta qayıtdım. 100% cavab, yəni durduğu yerdə tanımadığım adam və mən 57 yaşım var, mən bilmirəm ki, durduğu yerdə nəyə görə yaxınlaşdı.
Gəncə polisi Həsən Hüseynli adlı şəxsin saxlanılmasını dünən gecə saat 1-ədək təqzib edib. Daha sonra onun Gəncə sakini Arzu Qəhrəmanovanı bıçaqlamada günahlandırıblar. Həsən Hüseynlinin hüquqlarını müdafiə edən vəkil Əlayev Həsənov bugün günorta saatlarında Gəncə Şərbaş Polis İdarəsində müstəntiq və Həsən Hüseynlinin özü ilə görüşə bilib.
Dəvr oldu ki, Füzuli Şıxiyev familiyyət adlı bir müstəntiqdədir bu iş. Çünki yəni onun saxlanmasına dair şübhəli şəxs ismində 48 saat müddətinə tutulmasına dair qərarında surətini verməkdən imtina elədi. Yəni, hesab edirəm ki, onun həbsi Azərbaycanda ilk belə həbs deyil. o saxlanmazdan əvvəl rəhbəri etdi kamil vətəndaş marifləndirmə ictimai mərkəzi, mərkəzi ictimai birliyi uzun sürən vergi yoxlamalarına məruz qalıb. Vergi yoxlayıcıları bir şey tapa bilməyəndə iki dəfə yoxlama müddətini uzadıblar. Rəhbəri elə deyil, qeyri-hökumət təşkilatının bir ofisinin binası sökülüb. İctimai tədbirlərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı dəfələrlə bildirib ki, deməli, polis hara baxır, bu təşkilat gəncləri yoldan çıxarmaqla məşğuldur.
Həsən Hüseynli Kamil Vətəndaş Marifləndirmə Mərkəzinin rəhbəridir. Mərkəzin missiyası Azərbaycanın qərb regionunda açıq cəmiyyət ideyalarını yaymaq və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna töhfə verməkdir. Mərkəz gənclərin ictimai fəallığını, liderlik qabiliyyətini yüksəldilməsi sahəsində layihələr həyata keçirir.
Daha bir QT rəhbəri Həsən Hüseyninin həbsi barədə Gülnur Raqif qızı danışdı. Kontekst proqramımız davam edir. Bugün qəmli bir xəbər gəldi. İsa Muğanna vəfat edib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mirzə Cəlillə yanaşı qoyulan canlı klassik. Bunu yadçı anar İsa Muğanna haqda deyir. İsa Muğanna, İsa Hüseynov bugün vəfat edib. Azərbaycanda belə bir fikir deyilirdi ki, əgər nə vaxtsa Azərbaycan yadçısına Nobel mükafatı verilsə, bu İsa Hüseynov olacaq. İdeal, məşər əsərlərinin müəllifi İsa Hüseynov vəfat etdi. Səadət Akif qızı yazıçının həyatından və yaradıcılığından danışacaq.
Deyirlər, güzəştə getmək müdriklik əlamətidir. Mən bu fikirlə razılaşa bilmirəm. Bu cümlələr yazıçı İsa Muğannanın bitirə bilmədiyi əl yazmasının son səhifəsindəndir. Yazı stolunun üstündə qalaqlanmış vərəklər, qatlanmış eynək, ədəbiyyat qəzetinin son saylarından biri, stol üstü lampa, bir yazıçı ömründən xəbər verir. Otağın o tayında isə bitən yazıçı ömrü bir qadın səsində oxşanır. Ölüm yazıçı İsa Muğanna, İsa Hüseynovu martın 31-də qəfildən yaxalayıb. Qızı Sevinç xanım belə deyir. Danışır ki, axşam atasının halı qəfildən pisləşib.
Xəstə idi. Belə olurdu, ara sıra pristupları olurdu, narahatçılığı olurdu, təcili yardım çağırırdı. Özüm, çox vaxt özüm çıxartırdım, vəziyyətdən çıxırdım. Bu dəfə də, nə bilim, bu dəfə heç cürə mümkün olmadı.
Danışa bildim mi sizə bir son söz deyə?
Yox, heç nə demədi. Elə neçə vaxt idi sakit, o beləcə dururdu, heç nə. Ondan bir gün qabaq möhkəm ağlamışdı yuxuda, səbəbini də deməmişdi. Ümumiyyətlə, dərd verən adam deyildi. Dərdini heç kəsə deməzdi, içində çıxar demişim.
Sevinç Hüseynova deyir ki, atasının əlində bir əsəri vardı. Elə nigarançılığı da bundanmış ki, əsəri bitirə biləcək ya yox.
Yazı stolun üstündə oxudum, nəsə belə məhəbbət hekayəsi idi.
Ümumiyyətlə, son günlərinə qədər işləyirdi, yazırdı.
Axır vaxtlar çətin. Bax, son yayda ağır xəstələndi. Yaydan bəri biraz çətinlik oldu. Ara sıra belə tuzma qara edirdi.
Bakı Dövlət Universitetində ədəbiyyatdan dərs deyən Sevinç Hüseynova tələbələrinin mütaliəsi ilə bağlı da atasına danışırmış.
Soruşurdu, uşaqlar oxuyur mu? Həmişə soruşurdu ki, uşaqları oxudura bilirsən, apar daşı kitabları bir oxusunlar, özündə də qeyd elə qaytar.
Özünə səbəbən, hansını özü ilə aparmaq istəyərdi? Bax, elə bir söhbətiniz olurdu.
Özünün son əsas ideyalım. Həmişə deyirdi ki, məni tanımaq istəyən birinci mənim idealım oxusun. İdealdan üzübəri gəlsin, yəni sonra axır da keçsin deyirdi polislərə.
Azərbaycan tamaşaçısına İsa Muğanna Nəsimi, Tütək səsi filmlərindən tanışdı. Azərbaycan oxucusuna isə idealla yanaşı, Yanar Ürək, Məhşər, Doğma və Yad Adamlar saz əsərlərindən tanışdı. İsa Muğannanın ölümü yazıçı Əkrəm Əylislini sarsıdıb.
İlk oxuduğum və həddən çox bəyəndiyim cavanlığımda deməli oxumuşam Yanar Ürək. Bilirsiniz, Yanar Ürək məndə məsələn ədəbiyyata olan o vurğunluğu bir tərəfə qoysaq, təəccübü, heyrəti də artırdı. Heyrətləndim o yazını oxuyanda və o heyrət cavanlığında olan heyrət indi də içimdə qalır.
Yazıçı Afaq Məsud hesab eləyir ki, İsa Muğanna Azərbaycan ədəbiyyatının ən böyük simalarından biri idi.
Və bu itki sözsüz ki, bütün ədəbiyyatımıza ağır bir zərbədir. Çox təəssüf edirəm ki, son dövrlər onunla müsahibə aparılmadı. Yəni, onun fikirlərini, bir danışıqları bizə çatdırılmadı. Məsələn, son illər nə düşünürdü, nə yazırdı, biz bunu bilmədik, hissət edirlər. Çox təəssüflənirəm ki, bu cür dünya səviyyəli bir yazıcı hələ dünyaya tanıda bilməmişik. Bu da bizim böyük bir çatışma tərəfimizdir və çalışaq gələcəkdə bu səhvi aradan qaldıraq.
Ədəbi tənqidçi Cavanşir Yusifli deyir ki, İsa Muğanna Azərbaycan ədəbiyyatına böyük təsir olan bir yazıçıydı.
Yazdığım əsərlərlə Kollu Çoxa, Telegram, sonra İdeal və s. Bax, bir sıra əsərlərlə Azərbaycan romançılığında, Azərbaycan nəsrinin dünya birləşməsində, dünya standartlarından yaxınlaşmasından və bərabərləşməsindən çox böyük xidmətlər göstərmişdi.
İsa Hüseynovla vida mərasimi aprelin 2-sində saat 12-də Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında keçiriləcək. Xalq yazıçısı 1-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılacaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. Bugün aprelin 1-idir. Ərzaqla bağlı əlamətdar gündür. Azərbaycanda yeni standarta başlanılır. Yeni sertifikatı olmayan halal mal daha halal sayılmayacaq. Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Sifariş deyir bu. Halal mal. Bu doktor sikir.
Aprelin 1-dən üzərində halal sözü yazılan bütün məhsullar yeni standarta keçir. Bununla da halal məhsulların istehsalı eləcə də hazırlanmasında istifadə olunan bütün qatqılar yeni qaydalarla tənzimlənəcək. Yeni standartı standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsi fevralda təsdiqləyib. İstehsalçılara aprelin 1-nə dək vaxt verilmişdi. Ət və ət məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrdən birinin ekspeditoru Rauf Əliyev deyir ki, onlar üçün heç bir narahatlıq yoxdur.
Şirkətin müdiriyyəti var, onlar müraciət edir.
Yaxşı tərəfi odur ki, indi hamısı bütün şirkətlərə yoxlamalar gəlir, o standartlaşdırma idarəsindən yoxlayırlar malı, nə bilim, istehsalı, hamısı necə hazırlanır. Ondan sonra standartlara cavab verəndən sonra icazə verilir.
Aprelin 1-nə dək 10 müəssisə yeni sertifikat almaq üçün müraciət edib. Dövlət Komitəsindən Fazil Talıblı deyir ki,
hal-hazırda sifarişlə müraciət edən müəssisələrdə monitoring araşdırmalar aparılır və hətta bizim mütəxəssislərimiz o müəssisələrdə istifadə olunan xam malın mənşə ölkəsinə ezam olunmuşdur. Hazırda Azərbaycanda tətbiq edilən kalbasa sexlərində ətlər Hindistandan gətirilir. Mütəxəssisləri ezam olunurlar Hindistana və Hindistanda onları öz gözlərlə görürlər. Və bugündən amma həmin o sifarişlə müraciət edənlərdən savayı digər müəssisələrdə nəzarət tədbirlərini artıq başlanmışdır.
Bəzi müəssisələr istehsalı dayandırdıqlarını bildirirlər. Soyuducu gözlərində halal sözlü məhsullara Bakı sakinləri mağazalarda hələ bir müddət rast gələcəklər. Satıcılar deyir ki, alıcılar müxtəlifdir. Halal sözü yazılmış məhsulun həqiqətən halal olub-olmamasına inananlar da var, inanmayanlar da.
Bəziləri istəyir, halal istəyirlər ki, halaldır, haram hansıdır, dəqiq olsun halal. Biz zavallı belə paketlənmək üstündə halal yazılanları biz veririk də, halalı da, onu dəqiq bilmirik, halaldır, haramdır. Bizdə paketlərdə halal yazılır, biz onları işə bilirik.
Bakı sakinləri yeni qaydaların nəyəsə dəyişəcəyini o qədər də ümidli deyil.
Təmiz, təzə sivircək.
Bu yaxınlarda eşitdim ki, bu Braziliyadan nə bilim, hardansa ya Hindistandan ətlər gəlir, nə gəlir. Yəni o qiymətə də halal da olmaz.
Çox beləcük, o qədər heç halal da yoxdur.
Halallığına ola deyilənlərə görə halaldır, biz deyin alıb alıb istifadə edirik.
Bir kalpasa ya domuz yağlanmadan yani hazırlanmasın. Yani saxlanma müddəti, yani soğuk içə
bu domuz əti qatılmasa bu kalpasaya, o kalpasa nətər ola bilər? Mən inanmıram ki, yəni halal kalpasa indi bir dəqiqə var. İnanmıram. Ona görə də düzgün deyil ki, möminlərin kalpasa yeyilməsinə.
Yeni halal sertifikatı almaq istəyən müəssisələrə bir neçə günə cavab veriləcək. Hələlik mütəxəssislər onların tələbləri ödəyib-ödəmədiyini araşdırır.
Aprelin birində halal mallarla bağlı yeni standartlara keçirilib. Aprelin biri həm də gülüş günüdür. BBC xatırlayır ki, 1957-ci il aprelin birində BBC-nin panorama proqramı illik spagetti yığımı barədə reportaj verdi. Reportajda fermerlər ağaclardan spagetti yığırdı və sonra bunları qurumağa qoyurdular. Bu reportaj efirə gedənə qədər onun proqramın direktoru çəkilişi və ideyanı gizli saxlayıb. Ancaq reportaj efirə gedəndən sonra böyük hay-küy qopub, bəzi qəzetlər bunu ən yaxşı 1 aprel zarafatı hesab ediblər, bəziləri isə belə reportajı cəmaatı ələ salma kimi qiymətləndiriblər. Bakıda hansı gülüş üsulları, aldatma üsulları var, insanlar ən çox nəyə aldanırlar? Bu barədə az sonra, əvvəlcə görək dinləyicilərimiz kontekstdə günün sualına hansı cavabları verirlər, sualımızı xatırladım. Azərbaycanda ən çox nəyə gülürsüz? Dinləyicimiz yazır, salam, mən hakimiyyətin analogsuz inkişaf nağıllarına baxanda gülürəm, bunu Zülfüqar Qubad yazır. Salam azadlıq, mən İlham Əliyevin lazım gələrsə Azərbaycanın dədə-baba torpaqları olan İrəvanı azad edəcəyi iqtisadiyyatın artması çıxışlarına gülürəm. Azad fan sevda. Başqa bir SMS. Mən bəlkə də qəbul edərdim ki, bu hakimiyyət də 1 aprel bayramında xalqa qoşulub ildə bir gün yalan danışsın. Ancaq mənə ən çox güldürən odur ki, iqtidarımız il boyu səhnə komikləri kimi zahiri ciddiliyini qoruyaraq, saysız yalanlarınla arif Azərbaycan xalqını özlərinə güldürməklə məşğuldur. Bunu Nadir Cəlilov yazır. Azərbaycanda baş verən hadisələrə, yol təmirlərinə, yol tıxaclarına, bütün hər şeyə gülürük. Artıq insanlar güzgüyə baxıb gülürlər, yerli yersiz gülürük. Nə edək ki? Bunu da yazan imza qoymayıb.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq radiosunu TÜBİSAT-da dinləyin.
Kontekst proqramımız davam edir. Bugün aprelin 1-idir. Bakıda nəyə gülürlər, nəyə allanırlar, özləri hansı yollarla gülüş günündə aldadırlar. Nəzrin Nəzirova Bakı sakinlərinə müraciət edir.
Aprelin 1-i Azərbaycana daxil olmaqla dünyanın əksər ölkələrində gülüş, zarafat, aldatma günüdür. Kimisi dost tanışının qurduğu tələyə düşür, kimisi aldatmaq ümumiyyətlə mümkün olmur. Bəs görəsən, Bakı sakinləri kimin tələsinə düşüb, hansı tələyə düşüb?
Heç bir zarafatçı qurğumuz yoxdur, biz azərək ciddi şalan oturduruz.
Heç zarafat hələ təzatsın, investisiya
zəlində. Eləyəm, nasıl birinci, ikinci kursda eləyib, ondan sonra o qədər şey eləmişik, tabii, eləmişik.
O yaşımızda.
Mən yox, uşaqları prostor, uşaqlara zarafat elədim, durquzdum, heç nə.
Necə oldu, onu biraz bizə danışın da.
Heç nə, oğlumu anlattım ki, 5 manat qoymuşam, dur, götür. Deyirlədim ki, yuxudan dursun.
İş istəmişəm, həll eləyəm, təskiri tapmaq üçün özümü anlatmıyorum ki, bəlkə yaxşı, ümumiyyətlə insan hər gün özünü anladır. Ümit bağlayırsa, özünü anladır. Əgər ümit doğrulmuyorsa.
Bir dəfə kitabxanaya gedirdim, bana dedilər, səni kolxoz sədri çağırır. Elə bildim, düz deyirlər, düz qaça-qaça getdim idarəyə, dedilər ki, nə olub, deyirin, sədir məni çağırır, deyib yalan deyirlər, qayıtmışam bir də kitabxanaya.
Yox, olub, bir kitab alınmışım belə bir aprelə.
Nə olub?
Onu bir də bulub peşman olmaq sonra da, eləmin olmaq sonra.
Başa, şalvarın cırılığı var, baxdı şalvarın
cırılığı
var. Yersiz zarafatlar da.
Belə güclü eləmək olmaq mümkün yox.
Bəs siz özünüz eləmişsiniz
də? Yox, Allah'ım da yox.
Bu yaşayacaq?
Heç ki? Heç ki.
Ola bilmək.
Allah'ım da, yalanla demirəm ki, Allah'ım da. Ola bilək. Aradı bakım, Allah'ım da. Deyə bilmək eləmə.
Siz özünüz necə saldadıbsınız mı?
Hə?
Siz özünüz necə saldadırsınız
mı? Aldatmışam.
Necə aldadırsınız?
Bax deyim. Aldatdım da dedim ki, pul kişi bura gedin, pulu götürün. Gördüm ki, götürürlər. Bu sadın, hə, aldatdım sizi.
Daha çox
pul qabının götürülməyi ya telefonun gizlədilməyi kimi ya tip xəbəri verilməyi ya hansısa dostun maşın vurulmağı, xəstəxanada olmağı belə şeylər. Yəni qeyri-adi şeylər olmuyor.
Hə, bir dəfə deyiblər ki, kimsə xəstəxanaya düşüb, məsəl üçün göndəriblər xəstəxanaya olub. Çoxdan cavan vaxtı xəstəxanaya getmişəm mənim başqa. Artıq
sonra nə oldu? Bə orada necə oldu?
Getdim, xəstəni axtardım və mənə dedilər burada belə bir adam yoxdur.
Bizdən deyir amma ki, biz zarafat eləmişik, qrup yoldaşımızdan. Hətta zarafat elədi ki, sinif qom idi. Getdi ki, çıxdı bayrağa, gəlindən sonra öküz etdən, dekan səni çağırır. Hə, o da gedmişdi, dekan demişdi, çağırmamışam da. O ki, gəlmişdi, bizim üstümüzdə istənmişdi, belə bir zarafat eləmişdi. Sonra, mən bizə hələ ki, zarafat eləyən olmuyor.
Mən dekanata çağırmışdılar. Demişlər, dekanatdan çağırırlar. Mən heç vaxta heç kim çağırmayıb.
Necə hisslər keçirmişsiniz?
Mən bir qədər qorxu hissi, utanca, çox belə utandım, məətə qaldım ki, ola bilməz. Mən axı elə bir iş eləməmişdim ki, mən dekanata çağırsınlar. Gedib soruşanda katibə soruşmuşdu ki, kimlərdir İbdirəm qrup yoldaşlarım. Deyir ki, gün axı 1 apreldir. Bu olmuş da 74-cü ildə, 75-ci ildə.
Bir halda kim saat 4-də hənəsi bir qız dostuma kontrol lazım idi. Ona kontrol göndərdim. Bir də avtomatik olaraq mənə kontrol geri qaytardı. Sonra bir apre zarafat olduğunu anladım.
Eləmədilər, eləmək istəyəm. Çünki bir dəfə tragiski sluçi bu. Zarafat elədilər, uşağın ölüb. O, ana özüm balkondan attı. Axmaq zarafatdı.
Nə heçdir? Alınmıyor.
Yox, heç bu yaşacan çəkilsiz, heç vaxt
tələyə
düşməmişsiniz.
Xeyr, heç nə. Olamıyor. Bu da sizin üçün 1 aprel. Sağ
Aprelin 1-i gülüş günündə Bakıda insanlar nəyə aldanırlar, necə aldadırlar? Bundan Nəzrin Nəzirovanın reportajını, küçə söhbətini dinlədiniz. Kontekst proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri Başnazir Ərdoğanın AK Partiyasının böyük qələbəsinlə bitdi. Niyə Türkiyədə bu seçkilərə belə böyük diqqət var? Azərbaycanda dekabr ayında, bu ilin dekabrında bələdiyyə seçkiləridir, ancaq heç kimin yadına düşmür. Kəbran Dilavərlinin reportajı.
Bu ilin dekabrında Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Ancaq seçki qabağı nə əhali arasında, nə də siyasi partiyalarda elə bir fəallıq hiss olunmur. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqli deyir ki, bu sönüklük bələdiyyələrin yetərincə əsasətlərinin olmaması əhalinin problemlərinin həlli ilə məşğul ola bilməmələri ilə bağlıdır.
Bələdiyyə əhalinin problemini həll etmək iqtidarı deyilsə, ondan hər hansı bir iş, hər hansı bir irəliləyiş gözləmək qeyri-mümkündür.
Bələdiyyə üzrə başqa bir ekspert Abil Bayramov da bunun əsas səbəbini bələdiyyə hələ də yerli hakimiyyət orqanı kimi real statusa malik olmaması ilə əlaqələndirir.
Bələdiyyələrin səlahiyyətləri kifayət qədər məhduddur. Eyni zamanda bələdiyyələrin mali imkanları məhduddur. Ona görə də bələdiyyələr əhaliyə keyfiyyətli ictimai xidmətlər göstərmək imkanında deyillər. Əhali də bələdiyyələrdən keyfiyyətli ictimai xidmətlər ala bilmədiyinə görə bu seçicilərə kifayət qədər maraq göstərmirlər.
Elə sorğu keçirdiyimiz bir qrup Bakı sakini də bu il bələdiyyə seçkilərinin keçiriləcəyini xəbərləri olmadığını, bələdiyyələrin olan hansısa problemi ilə məşğul olmadıqlarını deyir.
Heç nə bilmirəm bələdiyyəm haqqında.
Heç nə.
Biz bələdiyyə tanımıram, bilmirəm heç harda yerləşir. Ümumiyyətlə bələdiyyə bizlə maraqlanır, heç biz bilmirik bələdiyyənin idarəsi hardadır. Heç nə adını bilirik, nə familiyasını bilirik, nə üzünü görmüşük, bilmirəm.
Bilməsəm daha yaxşıdır. Bələdiyyənin nə xeyri var? Müraciətin də bir xeyri yoxdur. Ona...
Bizim bələdiyyə ehtiyacımız yoxdur.
Bələdiyyə torpaq satıb pul yeməkdən başqa çənindən gəlmir.
Siyasi partiyalarda hələ bələdiyyə seçkilərində iştirak ilə bağlı qərar verməyib. Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Gözəl Bayramlı deyir ki, bu məsələ partiyanın Ali Məclisində müzakirə olunacaq. Bundan başqa AXCP Milli Şuranın tərkibində fəaliyyət göstərən partiya kimi Milli Şuranın bələdiyyə seçkilərində iştirakına qərar verəndən sonra belə bir qərar verəcək.
Gözlənilən halda partiyanın Ali Məclisində bu məsələ müzakirə olunacaq. Yəni müzakirə olunandan sonra hazırlıqla bağlı heç bir problem yoxdur. Gözlənilən halda biz partiya olaraq təşkilat işləri daimi davam etdiririk. Rayon şöbələrində bu istiqamətdə müzakirələrə
Bu reportaja tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, indi də Qafqaz qovşağı.